Ut ergo ad aeternam beatitudinem ab originalibus vinculis, et a mundanis revocaremur erroribus, ipse ad nos descendit, adquem nos non poteramus ascendere, quia etsi multis inerat amor veri, incertarum tamen opinionum varietas, fallacium daemonum decipiebatur astutia, et falsi nominis scientia, in diversas compugnantesque sententias, humana ignorantia trahebatur. Ad auferendum autem hoc ludibrium, quo captive mentes supervienti diabolo serviebant, non sufficiebat doctrina legalis, nec per solas cohortationes propheticas poterat natura nostra reparari, sed adicienda erat veritas redemptionis moralibus institutis, et corruptam ab initio originem novis renasci oportebat exordiis. Offerenda erat pro reconciliandis hostia, quae et nostri generis socia, et nostre contaminationis esset aliena. Ut hoc propositum Dei, quo peccatum mundi in Jesu Christi placuit nativitate ac passione deleri, ad omnium generationum saecula pertineret, nec turbarent nos, sed potius confirmarent mysteria pro temporum ratione variata. Cum fides qua vivimus, nulla fuerit etate diversa.